2 дугаар бүлэг 17 дугаар цүйл 1 дэх хэсэг Монгол улсын иргэн шудраг хүнлэг ёсыг эрхэмлэн дараах үндсэн үргийг ёсчлан биелүүлнэ.
1 дэх зал
үндсэн хууль бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж сахин биелүүлэх.
2 дэх зал
хүний нэр төр алдар хүнд эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх.
3 дэх зал
хуулиар ногдуулсан албан татвар төлөх.
4 дэх зал
эх орноо хамгаалах хуулийн дагуу цэргийн алба хаах.
2 дахь хэсэг
хөдөлмөрлөх, эрүүл мэндэ хамгаалах, өр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах нь иргэн бүрийн журам түрэг мөн.